ห้องพักครูสตูดิโอภูมิใจเสนออีกหนึ่งรายการที่นอกเหนือจากรายการครูข้างบ้านนะครับเนื่องจากว่ามันมีประเด็นมันมีคำถามที่ตัวผมเองเนี่ยอยากจะเล่าให้ทุกคนได้รับรู้นอกเหนือจากประเด็นของนักเรียนแล้วก็ประเด็นของเรื่องราวในโรงเรียนนะครับรวมถึงเป็นหัวข้อหรือคำถามที่หลายๆคนถามผมมานะครับอยากถามความคิดเห็นบ้างถามรายละเอียดบ้างจึงตัดสินใจทำมาอีกหนึ่งรายการเลยนะครับก็คือรายการพักกลางวันพอดแคสต์ครับเดี๋ยวเราจะประเดิมรายการใหม่นะพักกลางวันพอดแคสต์เนี่ยด้วยเอพิโซดที่1ก็คือในตอนที่ชื่อว่าวิชาที่คณะสร้างครูอาจไม่ได้สอนเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามรับฟังกันเลยแล้วกันครับสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราประเดิมเอพิโซดที่1กับรายการใหม่ของเรานะครับก็คือพักกลางวันพอดแคสต์เนี่ยในหัวข้อที่ว่าผมมองส่วนตัวว่าเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะที่เกี่ยวกับการผลิตจบมาแล้วเป็นครูนะครับหรือน้องๆนักเรียนที่ตั้งใจอยากจะเรียนคณะเกี่ยวกับศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์นะครับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์โดยตรงเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองด้วยแล้วก็เจอกับคนรอบข้างด้วยนะครับตอนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าคนที่จบมาเป็นครูเนี่ยทำอาชีพเป็นครูหรือประกอบอาชีพเป็นครูเนี่ยหลายคนอาจยังเข้าใจผิดนะครับคิดว่าหน้าที่ของครูหรืออาชีพของครูคือสอนอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ครับนอกจากงานสอนนอกจากงานดูแลนักเรียนแล้วเราจะมีงานอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่างานสนับสนุนการสอนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวว่าผมเจออะไรมาบ้างประโยคที่ผมจะเจอหรือเคยได้ยินมาก่อนเลยก็คือเช่นเพิ่งบรรจุครับผมทำไม่เป็นตรงนี้เราทำไงคะเพิ่งมาค่ะบ่อยครั้งนะครับที่ไอ้ประโยคบอกเล่าเหล่านี้มันออกมาจากเพื่อนใหม่ในวงการการศึกษาหรือเพื่อนใหม่ในโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็มาคิดว่าอีกทีหนึ่งมาคิดว่าตอนเราเองเนี่ยเราก็พูดประโยคนี้ดังนั้นมันเลยไม่แปลกนะครับในสายวิชาชีพครูโดยปกติเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะผ่านการฝึกงานที่เราเรียกว่าอย่างรุ่นผมจะเรียกว่าการฝึกสอนแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่รู้สึกเขาจะเรียกว่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเรียกสั้นๆฝึกสอนแล้วกันนะครับแต่น้อยคนนักนะครับที่จะผ่านงานสนับสนุนการสอนไอ้งานสนับสนุนการสอนเนี่ยเรามักจะเรียกว่างานฝ่ายต่างๆนะครับเพราะอะไรทำไมน้องๆที่เขาฝึกสอนเขาจึงไม่ค่อยได้ผ่านงานฝ่ายต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าครูพี่เลี้ยงในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาต้องการให้น้องๆได้มุ่งเน้นตรงเกี่ยวกับการสอนไปเลยนะครับไอ้คำว่าครูพี่เลี้ยงนะครับเผื่อสำหรับบางท่านยังไม่ทราบว่าครูพี่เลี้ยงคืออะไรนะครับเวลาเราฝึกสอนนะครับจะมีอาจารย์หรือครูอยู่2ฝ่ายก็คือ1ครูอาจารย์นิเทศก็คือเป็นอาจารย์ของคณะของมหาวิทยาลัยไปดูเราประเมินเราตอนเราฝึกสอนส่วนอาจารย์หรือครูที่อยู่ตามโรงเรียนที่รับเราไปเนี่ยเขาจะเรียกครูพี่เลี้ยงแล้วเราเรียกเราว่าน้องเลี้ยงก็คือเมื่อเราฝึกสอนอยู่ในโรงเรียนครับเราก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของครูพี่เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้งานฝ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงงานสนับสนุนการสอนหรืองานฝ่ายต่างๆเนี่ยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับเขาก็ได้ระบุไว้ว่าทุกๆสถานศึกษานะครับทุกๆสถานศึกษาจะต้องมีการแบ่งงานออกเป็นอย่างน้อย4ฝ่ายใช้คำว่าอย่างน้อยแสดงว่ามากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับก็คือมีงานอะไรบ้างหลักๆเลยก็คืองานฝ่ายวิชาการงานฝ่ายงบประมาณงานฝ่ายบุคคลแล้วก็งานฝ่ายทั่วไปส่วนชื่ออาจจะแตกต่างกันไปเช่นงานฝ่ายงบประมาณบางโรงเรียนก็จะเรียกว่างานฝ่ายแผนงานและงบประมาณอ่ะหรือบางโรงเรียนก็จะมีงานฝ่ายกิจการนักเรียนซึ่งแยกออกมาจากฝ่ายวิชาการแยกออกมาจากฝ่ายบริหารทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็มีอีกนะครับทีนี้มันน่าสนใจก็คือว่าในแต่ละงานฝ่ายเนี่ยมันก็จะมีบริบทมีเนื้อหาที่ควรจะต้องรู้โอเคผมขอพูดประเด็นหลักๆกรณีของสองฝ่ายแล้วกันนะครับของสองฝ่ายที่ว่ามันค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อ คนที่จบมาแล้วมาทำอาชีพครูก็คือในงานฝ่ายของฝ่ายแผนงานและงบประมาณผมพูดพูดแค่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณก็พอนะครับฝ่ายแผนงบประมาณนะครับคือถ้าเราลองไปกางหลักสูตรของคณะสร้างครูในหลายมหาวิทยาลัยผมเรียกรวมแล้วกันนะครับคณะศึกษาศาสตร์กับคณะครุศาสตร์หรือคณะอื่นๆที่เมื่อจบมาแล้วสามารถประกอบวิชาชีพครูได้ตามระเบียบของตามระเบียบของครุสภานะครับครุสภาก็พอเราไปการหลักสูตรเนี่ยเราจะพบว่ามันแทบจะไม่มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เลยนะครับแทบไม่มีวิชาที่เปิดสอนมาเพื่อให้น้องๆที่จะเป็นครูเนี่ยได้เรียนรู้ก่อนนะครับวิชาชีพโทษครับวิชาอะไรบ้างผมก็พูดถึงกรณีวิชาตรงที่โดยส่วนตัวของผมเองอ่ะผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเงินและงบประมาณสิ่งนี้แหละครับที่มันน่ากลัวกลัวตรงที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินนะครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ย เรามาดูตรงมุมมองความคิดกันก่อนว่าหลายๆคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยไอ้วิชาเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อาจจะเพราะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอาจจะในคณะเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าแค่วิชาที่จะต้องให้นักเรียนให้นักศึกษาเรียนให้ครบตามหลักสูตรเนี่ยมันก็เต็มที่กับเวลาแล้วหลายคนโรงเรียนก็หลายหน่วยกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาไปเรียนรู้จากการฝึกสอนก็ได้ผมขอบอกเลยครับว่ามันมีจำนวนนักศึกษาที่น้อยมากๆนะครับที่จะได้รับโอกาสในการฝึกงานเรียนรู้เกี่ยวกับงานฝ่ายทั้ง4ฝ่ายเรียนรู้อย่างลึกซึ้งหรือเรียนรู้ให้เข้าใจเพราะอะไรครับก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ตอนเริ่มต้นว่าเหตุผลด้วยความหวังดีของครูพี่เลี้ยงนั่นเองว่าครูพี่เลี้ยงเขาคิดว่าในเมื่อน้องเขามาฝึกสอนนะเราควรให้น้องเขามุ่งเน้นกับการสอนเพื่อว่าให้มันเป็นประโยชน์ต่อเด็กเราเอาผลประโยชน์ของต่อเด็กในเรื่องของด้านวิชาการเป็นหลักนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างเอาตัวผมก็ได้นะครับเอาตัวผมเป็นหลักเลยก็คือว่าตอนที่ผมสอบบรรจุได้เนี่ยตอนที่ผมสอบบรรจุได้ก็คือผมสอบบรรจุมาในตำแหน่งของครูฟิสิกส์ครูฟิสิกส์คนเดิมของโรงเรียนที่ผมไปบรรจุเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์แล้วสอนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศแล้วเขายังทำหน้าที่ในงานฝ่ายแผนงานและงบประมาณอีกด้วยดังนั้นเมื่อเขาย้ายโรงเรียนไปแล้วตำแหน่งว่างผมทางโรงเรียนตำแหน่งว่างปั๊บทางโรงเรียนก็ส่งเรื่องไปที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอให้เปิดบรรจุเปิดสอบแล้วเอานำครูมาบรรจุตรงตำแหน่งนี้ผมเมื่อมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้ผมก็ต้องรับหน้าที่สืบทอดต่อมาเป็นเหมือนมรดกเลยคือนอกจากผมจะสอนฟิสิกส์แล้วผมจะสอนโลกดาราศาสตร์และอวกาศแล้วตัวผมเองผมจะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณซึ่งถามผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะตอนที่ผมจบมาปั๊บผมไปเป็นติวเตอร์ผมไม่ได้ติดตามเกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้เลยตรงนี้ล่ะครับมันมีความสุ่มเสี่ยงที่ทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายจากความไม่รู้ของครูบรรจุใหม่นะครับหรือที่เป็นกังวลมากที่สุดก็คือในงานของด้านฝ่ายพัสดุนะครับงานของด้านฝ่ายพัสดุเนี่ยค่อนข้างจะถ้าใครยังไม่ทราบนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงอีกงานหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะทำงานฝ่ายพัสดุเนี่ยเราจะต้องยึดระเบียบจากกระทรวงการคลังนะครับหลายๆคนบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางโรงเรียนให้ครูคนเดิมที่เขาอยู่เนี่ยเขาทำไปก่อนน้องบรรจุใหม่กูไม่ได้ทำนี่หรอกผมกล้าพูดเลยครับผมกล้าพูดเลยว่าถ้าโรงเรียนไหนมีครูบรรจุใหม่เกิน 60% ครูบรรจุใหม่ตรงนั้นจะได้รับงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุมาที่ผมบอกกล่าวไว้เริ่มต้นไงครับว่างานฝ่ายพัสดุเนี่ยมันมีความละเอียดเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับระเบียบของพัสดุค่อนข้างจะเยอะนะครับบางทีเราไม่ได้เจตนาแต่มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วถ้าผู้ตรวจสอบเขาชี้ช่องว่าเราเกิดการทุจริตแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความผิดครับคุณครูหลายๆท่านที่ทำหน้าที่อยู่แล้วพอรู้ว่าจะมีครูบรรจุใหม่เขาก็จะขอทาง ผู้อำนวยการขอทางผู้บริหารว่าขอย้ายเขาไปทำตรงอื่นเถอะให้น้องเขามาทำใหม่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาว่าเขาทำนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างแต่หวยออกที่น้องบรรจุใหม่จริงๆครับทีนี้แหละครับงานที่ต้องการความระมัดระวังสูงงานที่จะต้องเข้าใจในเรื่องระบบเข้าใจในเรื่องของระเบียบของกระทรวงการคลังของการคลังเลยมันไม่มีเด็กๆที่บรรจุใหม่ไม่เคยเจอในหลักสูตรหรือเรียนมาก่อนก็จะเป็นปัญหาหรือหลายคนบอกว่าก็ให้น้องก็ค่อยๆเรียนรู้ไปสิค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านไปผมบอกเลยครับว่าในระหว่างที่เรารอน้องๆค่อยๆอ่านไปเนี่ยตัวโรงเรียนเองเนี่ยระบบมันต้องเดินถูกไหมครับจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าไม่งั้นนักเรียนเราจะเอากระดาษที่ไหนคุณครูจะทำเอกสารโดยการเบิกสินค้าหรือเบิกวัสดุต่างๆอย่างไรถูกไหมทีนี้พอน้องๆเขาทำไปปั๊บประเด็นต่อไปที่เขาเจอไอ้คำว่าระเบียบเนี่ยผมยกตัวอย่างกรณีของกฎหมายก็ได้ครับกฎหมายเราระบุมาเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็ยังตีความไปแตกต่างกันไปต่างๆนานาเช่นเดียวกันครับตัวระเบียบเนี่ยบางคนเขาอ่านตีความหมายไปทางนึงส่วนคนอื่นก็ตีความหมายอีกทางนึงดังนั้นความเข้าใจถ้าสำหรับคนบรรจุใหม่เนี่ยความเข้าใจมันมีโอกาสสูงที่จะมิดคอนเซ็ปต์ถูกไหมครับวิธีการแก้ไขล่ะครับเราจะทำยังไงนะครับถ้าถามผมโดยตรงเนี่ยใจผมเลยอ่ะผมอยากจะให้คณะสร้างครูไม่ว่าจะเป็นครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ของทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับช่วยบรรจุวิชาที่เกี่ยวกับงานทั้ง4ฝ่ายลงไปเช่นถ้าวิชาเกี่ยวกับฝ่ายวิชาการก็ให้ตรงนี้จะง่ายนิดนึงเพราะว่าเราคนเรียนคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนวัดผลอะไรมาด้วยถูกไหมครับก็ไปเรียนระเบียบอะไรต่างๆมาเพิ่มเติมฝ่ายบุคคลก็ในเรื่องของการวันลาวันอะไรเนี่ยแล้วแต่กันไปแต่อยากมุ่งเน้นก็คือในส่วนของบัญชีการเงินของฟัดพัสดุครับให้น้องๆที่กำลังศึกษาเกี่ยวอยู่ในคณะเหล่านี้นะได้พบได้เจอได้ตีความหมายเนี่ยอย่าให้มันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เวลาเราไปทำงานจริงนะฮะหรือไม่ก็ระบุส่งคำสั่งไปยังทั้งโรงเรียนเลยว่าห้ามครูบรรจุใหม่ทำงานฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัสดุหรือเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงในตอนปีแรกๆของการบรรจุก่อนซึ่งเชื่อเถอะครับเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนะครับคุณครูมีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 คนเพราะนั้นจำนวนปริมาณครูในแต่ละโรงเรียนก็ต้องช่วยกันต้องทำแน่นอนมีส่วนแน่นอนหรือผมอาจจะบอกน้องๆแล้วกันนะครับในเมื่อถ้าทางกระทรวงยังไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ระบุโครงสร้างทำลำโครงสร้างใหม่หรือใส่เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับงานทั้ง4ฝ่ายลงไปได้น้องๆควรจะศึกษาเตรียมไว้ก่อนเลยครับเพราะน้องๆมั่นใจเถอะครับว่าถ้าน้องๆบรรจุได้ปั๊บงานฝ่ายงานแรกที่น้องจะถูกเสนอว่าน้องควรจะวงเล็บว่าต้องทำก็คืองานฝ่ายพัสดุหรือไม่ก็งานฝ่ายเกี่ยวกับการเงินหรือคิดวิธีการแค่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ทางกระทรวงจัดจ้างไม่ใช่จัดจ้างสินะครับต้องบอกว่าสร้างตำแหน่งบรรจุครูที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการเงินเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานด้านพวกนี้โดยเฉพาะเลยมาทำหน้าที่อย่างนี้อย่างเดียวไปเลยมันก็จะช่วยลดความเสียหายช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากมือใหม่หัดทำหรือแม้กระทั่งมือเก่าบางทีเรายังเข้าใจผิดตีความหมายผิดก็เป็นไปได้อยู่นะครับโอเคครับสำหรับประเดิม EP ที่1ของรายการพักกลางวันพอดแคสต์นะครับก็คงมาเล่าเรื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับเราจะผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานหรือน้องๆหรือใครก็แล้วแต่ที่สนใจในวงการครูหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคาบพักกลางวันวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับเจอกันอีกทีกับคาบพักกลางวันในเอพิโซดต่อไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับผมครูเล็กครับ